Дами и господа, добре дошли в Лигата на джентълмените, в един прекрасен ден, в който най-после тук в студиото мога да приветствам моя гост, Лъчезар Пройнов, добър приятел преди всичко останало, след това колега. Как си първо?
Здравей, Боби, здравейте и от мен. Много добре, поласкан, че мога да гостувам в твоето предаване.
Ви сега, трябва да направим първо нещо много важно, взимаме тази топка, тя е футболна, както всички знаят, и изхвърляме.
Не съм почти подготвен, тук трябваше да сложа баскетболната.
С почти баскетболно движение на китката, нещо, което съм виждал и от тебе, когато в редките случаи, когато сме играли всъщност заедно. Добре, така че, дами и господа, в днешния ден темата е баскетбол, темата е NBA по-скоро. Като сега аз не мога да обещая, че това ще е нещо традиционно, но пробваме нещо, да видим дали ще ви хареса, очакваме вашите отзиви под видеото отдолу, когато свърши лайфа, така че да разберем какво мислите за всичко това. Има и въпроси, които после ще разгледаме. Но лучше преди всичко останало. Защо баскетбол при тебе?
Защото първо имах удоволствието да се занимавам като ученик. Влюбих се в играта, след което когато България се отвори към света в края на 80-те, началото на 90-те години, NBA изведнъж се превърна в нещо абсолютно фантастично, за което само бяхме чували, а след това имахме възможности да видим, което ни запали още повече. И така някакси нещата продължиха по същия начин, но това е в основата. Може би има някакъв ген, защото майка ми преди много време, още в средата на миналия век, се е занимавала с баскетбол, така че вероятно това също е от някакво значение.
Между другото, дами и господа, това, което мога да кажа със сигурност е, че ние се познаваме от има-няма 20 и кусор години, да не казваме колко. Аз това го чувам за първи път, така че очевидно винаги може в един такъв разговор нещо ново да излезе. На кой отбор симпатизираш и защо?
Много пъти е ставало дума, когато пак се връщаме в началото на 90-те и ерата на Чикаго Булс, всички бяха полудели по Майкъл Джордан, съвсем нормално. Аз си признавам, че той е един от спортистите, за които не мога да кажа лоша дума, макар и да бях против неговия отбор, точно заради това, защото всички бяха за Чикаго. Аз бях против точно поради тази причина и тогава финалите бяха с Портланд 92-а. В онова време всеки си имаше любим играч. Моя беше Клайд Дрексълър и съответно оттам Портланд и така, но някакси, може би в основата е анти-Чикаго и анти-Джордан, макар че отново казвам, че и връщайки се назад във времето, това е спортист, който просто не можеш да не харесваш.
Присъединявам се към теб, между другото, с всички истории напълък в YouTube попадам в много, много интересни клипове, как хората разказват за някаква история за своя, за Майкъл Джордан. Може би в един момент то може би да е някакъв филм, който те да се разпърчатосали, образно казано. Но добре, добре, ако те питам, кое е най-джентълменското нещо в баскетбола, което би изтъкнал?
Между другото, пропуснах да кажа в началото, че сме в Лигата на джентълмените, но ако се върнем и погледнем към NBA от тази нощ, там се случват някакви не толкова джентълменски неща, но кое е най-джентълменското? И в баскетбол има така много, как да кажа, уважение. За мен това винаги ми е допадало и в NBA. Окей, може да е от куртуазия в много случаи, но опитаме се да се докажем един срещу друг. Става дума за големи звезди, за големи спортисти, но винаги след това първата ни дума е да отчетем това, което противника е направил, това, което конкурента е сторил. На мен това винаги ми е допадало страшно много.
На мен също, аз в футболно отношение мога да кажа, че това е така нареченото здрависване след края на матча, което е избор, което е личен избор, то не е задължение, то е избор и това лично мен винаги много ми е харесвало. Ще преминем към някаква конкретика в NBA в момента, но така или иначе да започнем от нещо по-глобално. Аз много пъти съм си говорил с теб. Ние в офиса седим един до друг, освен всичко друго. След си говорим
през цялото време. Аз съм много доволен, че откакто и баскетбола присъства в работата ни, някакси ти се запали с него.
Да, и тук трябва да кажа, че твоята роля и твоята роля беше голяма. Между другото, мен в живота ми винаги имало баскетболни хора около мен, но аз съм фен на Феникс, така малко по-различен фен. Нали? Не мога да стигна до вашето ниво, но аз съм, както обичам да казвам, хашлашки фен.
Да, но твоята история, между другото, е подобна на моята, защото пък ти си избрал най-слабия отбор в онези години. Да, така,
да.
Че...
реших да се доверя на Чарлз Баркли, който тогава преди един сезон написа, че Феникс Сънс ще са вероятно последни или предпоследни в най-добрия възможен случай. Те ще да влезат в плейофите накрая. Аз бях командировка в Лондон, да забравя цяла нощ. Да, там нямах добър интернет, за да гледам матч с Мемфис. И да влезем в плейофите, но така ли не, че това е друга тема. Лучо, иска ми се, понеже Лигата на джентълмените е нещо, което аз лично много бих искал да се превърне в, и това се обръщам към нашите зрители, феновете на канала, да превърнем Лигата на джентълмените в начин на мислене и отношение към спорта. Американската спортна култура, за която ние с теб много сме си говорили, по какво би отличил в нея? Ясно, че този разговор може да бъде и 10 часа, но кое е най-важното, което на теб ти прави впечатление в американската спортна култура като цяло?
Първо, начинът, по който там са устроени нещата, равнопоставеността на отборите, липсата на ясни фаворити. Окей, в определен период от време това е така, но винаги има възможност за промяна. Просто защото там собствениците, бюджетите, парите, всичко е горе-долу еднакво. Оттам нататък всичко опира до спортната част. В NBA сме по-запознати, но и в останалите лиги е по същия начин. И тази схема с драфта, с включването на младите спортисти, не случайно е избрана по този начин. Когато си най-слаб, имаш най-голяма възможност да вземеш по-силен играч, така да се поизравнят нещата и да се променят в последствие. И всичко това ти дава надежда, че дори един отбор и любимият ти отбор да е в слаб период, след известно време ще дойде момент, в който ситуацията ще се промени. И това е нещо много хубаво, защото каквото и да си говорим, в футбола, в големите първенства, нещата са ясни, въпреки че в Англия опитват да попроменят малко този модел напоследък, заради интереса, огромните приходи и така нататък. И така нататък, неведнъж сме се говорили, че дори отборите от дъното на класирането са способни да похарчат повече пари за трансфери от някои от водещите тимове, да кажем, в Италия или Германия, което е показателно. Но въпросът е, че в американските спортове по презумпция има зададена възможността за един отбор, който не се справи добре в момента, след 2, 3, 4 или 5 години да бъде сред претендентите за титлата.
Да, освен това има, за съжаление, възможност и той да потъне още повече съобразно действията на ръководството им, което
да, но изплуването винаги ще следва, т.е. там няма изпадане, има. Вярно е. Да. Няма изпадане в долните лиги. Окей, може да има някакво преместване от друг град, в друг град по-скоро. Имало такива случаи във всеки от спортовете по така ред причини. Това е един вид промяна, но винаги има тази идея, че подобрението предстои.
Добре, сега каква е тази история около LeBron James и Golden State Warriors, която на медиите много им харесва. Убеден съм, че на медиите много им харесва това нещо. Има няколко фактора, които са любими за медиите. Първо, това всички твърдят, че се е случило, ама не е много ясно точно какво се е случило. Второ, имаме интрига, имаме твит в социалните мрежи, т.е. намесени си и социалните мрежи като фактор. Ние разгадаваме тоя твит какво означава, всяка буквичка, всеки знак от него и така нататък. И всъщност на всичкото отгоре това са два от отборите, два от франчайзите, които не мога да кажа, че направиха нещо кой знае какво, ако направиха изобщо нещо в края на този трансферен прозорец. Твоите тълкования на тази цялата история около LeBron?
Първо, в последните 20-ти години, може би, те пак нещата може би свързани с LeBron James по някакъв начин, в NBA много започна да се случва и да се харесва на хората да събираме една звезда с друга. И мине се не мине определено време, започваме да си говорим какво би станало, ако еди кой си отиде еди къде си, и всичко е много хубаво, нали? Това са коментари и така нататък. през 80-те и 90-те беше абсолютно немислимо Лари Бърд да се събере с Меджик Джонсън, примерно, в, както и Коби Брайант в последствие да си помисли за Бостън. Но сега започнаха да случват някакви такива. Създадоха се големи отбори. Бостън, между другото, преди 15-ти на години оформи това голямо трио, след това и Майами и така нататък. Презумпцията да събереш суперзвезди в случая на един по-късен етап и в края на кариерите, някакси винаги е блазнеща, може би, по някакъв начин. И тази, как да кажа, сега аз на слух, по-скоро опипване на почвата, защото информациите бяха, че имало е разговори на много високо ниво, на ниво собственици, Джо Лейкъп от Golden State с Джини Бъс на Лос Анджелис Лейкърс, така за щата, защото пък от друга страна никога не знаеш откъде ще изкочи нещо. Аз лично обаче нямаше да повярвам някакси, ако се беше стигнало до подобно нещо. Първо, защото Warriors трябваше да дадат страшно много неща. Второ, смятам, че малко или много сега...
Те имате ги?
Вероятно, щяха да предложат някои атрактивни играчи с потенциал, но за мен е по-добре те да си ги задържат в момента, отколкото да заложиш на това, че в рамките на този сезон или в следващия най-много ще може да спечелиш титлата, което изобщо не е сигурно, при положение, че Леброн вече е на 39. Стеф Кари, независимо, че е в уникалната серия с 4 поредни мача, с поне 7 вкарани тройки, продължава да намира някакъв начин да подобрява рекорд след рекорд, свързани с стрелбата от дистанция. За мен това щеше да бъде някакси на сила, но пък щеше да създаде много хубава емоция на феновете, но ние с теб така ли, че вече сме от по-старото поколение и сме малко по-консервативните. От тази гледна точка се създаде наистина някакъв бъз, някаква интрига в лигата, но реално мисля си, че е било по-скоро само проучване наистина от много-много далеч, защото независимо от някои критики на Джеймс, по отношение на играта на Лейкърс, той винаги е твърдял, че иска да остане при тях. Не случайно през 2018, след като донесе титлата на Кливланд, мина и през Майами и така нататък, отиде в една от най-големите организации и аз лично не смятам, че би се изключил да се събере с Стеф Кари в края. Но пък, кой знае?
Да, тези, между другото, в NBA има такава тенденция и в Феникс в момента правят нещо подобно, макар че измеренията не са Стеф Кари и Леброн Джеймс, макар че не са и кой знае колко
близки са, да.
Категорично. Толкова ли помагат това с тези звезди? От гледна точка на това, че аз за Феникс мога да кажа, че първата част от сезона, сега вече е малко по-различно, първата част от сезона някои мачове бяха абсолютно негледаеми от фен като мен, който не влиза в абсолютно всички детайли от играта.
Повечето примери, според мен, са отрицателни, че събирането на много звезди не носи така грандиозното подобрение, което мнозина едва ли не очакват. Вярно е, има го и другото. Бостън 2008, Майами след това 2012-2013 също. Макар че те играха 4 финала тогава поредно, загубиха 2 от тях и бяха на косъм да загубят и трети, ако се върнем към първия т.е. втория, първия от двата с Сан Антонио, онази тройка на Рей Алън, те си бяха загубили и тази титла, но няма да се връщаме до там. След това в Хюстън нещата не се получиха, виждаме Клипърс колко трудно чак през тази година започнаха най-накрая сякаш нещо да напасват, но и там треперят непрекъснато за здравето на големите си играчи. Така че това не ти гарантира нищо и затова аз съм привърженик на другия модел. Сам да изградиш печеливш отбор, както направи Денвър миналата година, т.е. достигайки до кулминацията миналия сезон, но с изминаването на целия път от развиването на една супер звезда в лицето на Никола Йокич, един много добър помощник до него като Джамал Мъри и след това набавянето на останалите парчета, които да запълнят цялото и да направят отбора истински тим. Защото това е доказателството, че не ти трябват много звезди. Трябват ти играчи, които имат своята роля, знаят какво правят и всичкото това разбирателство работи по по идеалния начин.
А може ли да говорим за принципен сблъсък на две стратегии? Стратегията на звездите, стратегията на отбора.
Със сигурност.
Защото това сякаш го има във всички спортове и може би е това по някакъв начин и на бизнес ниво може да бъде доразвито. И на мен ми е интересно, всъщност, според теб, в крайна сметка, на къде ще отидат нещата? Защото парите са си пари, защото в рамките на 10-месечния сезон, той не е 10-месечен сезон, той е от октомври до юни, 8 месеца, няма, да, там някъде. Uh-huh. В този период ти, като имаш три големи звезди, примерно, ти можеш да им вземеш парите с присъствие на публиката, с рекламни договори и така нататък.
Така е, да.
А отбора да те извади в този последен месец или месец и половина или два на плейофите. Така че това е сблъсък и на бизнес има на всяко ниво.
Със сигурност, защото този модел на събирането на звезди е бързия модел. Т.е. стремежа да печелиш сега, бързо, по възможно най-добрия начин, всичко това, което и ти каза, да се случи и от финансова гледна точка, естествено, защото споменавайки пак Clippers в мое време, в началото на така времената, от които аз започнах да се интересувам и да имам възможност да следя NBA, Clippers бяха олицетворение на абсолютния аутсайдер в лигата, защото по една или друга причина там нищо не се получаваше никога. Не стига, че имаха високи избори в драфта, ами никога не избираха подходящия играч, който да ги превърне в нещо по-сериозно и някакси бяха тотално олицетворение на организация, в която нищо не се случва. Ето виж как сега след Блейк Грифин, последните 10-12 сезона, Блейк Грифин и Крис Пол първо и сега вече другия вариант, вече ситуацията е по-различна и много хора са забравили онзи мрачен период на Клипърс. Сакраменто, между другото, бяха в подобна роля до ерата на Владе Дивац и Крис Уебър и след това пак попаднаха в някаква така безтегловност. Но със сигурност има е тази идея на стремежа бързо да се постигне успех. Това често се случва сякаш с нов собственик, защото на Феникс примерно имаме нов собственик и там трябва да направим голяма крачка веднага.
Трябва да покажем на феновете кои сме, кой е
така
кой
е собственик. Да. Докато в по-така консервативни, може би, организации, по-малките пазари, и Сан Антонио е такъв пример, Портланд, разбира се, където нямат много възможности от гледна точка на това, чисто да привлекат играчи с блясък, да привлекат свободните агенти, защото това го има винаги. И малко или много, това е нещо, което в NBA, а и в останалите американски спортове не могат да влияе. Тоест, когато ти дори да си избрал супер играч и той да е изкарал един период от време, 3, 4 или 5 години при теб, и да в момент, в който той казва, аз ставам свободен агент, никой нищо не може да направи, избирам да отида в Лос-Анджелес или в Нью-Йорк, или в Майами, или в...
Където е решил, да.
Но естествено тези градове винаги са с предимство пред такива като Сан Антонио и Портланд. Но да кажем, че това все пак е едно от малкото неща, върху които не можеш да влияеш. Но започнах от там, че наистина сблъсъка на различния тип модели е факт. Смятам, че тук всичко опира до собственик някакси, до това какво искаш да постигнеш и как искаш да го постигнеш. Защото в Clippers пак, ако се върнем към тях, също новия собственик от няколко сезона и той гради всъщност тези супер отбори. Сега и с Джеймс Харден през тази година. Има организации, които са склонни да чакат повече някакси. Там може би нещата опират и до по-низките нива, т.е. под собственика вече, чисто на спортно техническо естество, какви са амбициите, естествено възможностите и така нататък.
Естествено, че не сме забравили за българите в NBA и конкретно за Везенко в този сезон. Сега, ние всички сме много въодушевени от това, че той е там. Не знам дали в България оценяваме всъщност какво постига той, като отива там, защото някакси ние си мислим, че не знам дали българската спортна общественост оценява това, което Везенко постига в момента.
Мисля, че не. Дори начина, по който едва ли не сме разочаровани от това, че в даден матч има две или три точки, е доказателството, че, че ние не оценяваме, че той все пак е там, защото в исторически план е втория от България.
Именно това ми се иска да погледнем. Да се опитаме да преценим това, което очакваме от Везенков сега, този сезон там. Какво трябва да очакваме реалистично от него? Сега, аз имах възможността по случайност, разбира, защото един от най-добрите му матча, ако не е най-добрия, беше с Феникс.
Двата най-добри са му срещу Феникс.
Да. Единия го гледах много внимателно, защото имах времето, другия не чак толкова. Но тогава той изглеждаше готов за своята роля в този отбор на Сакраменто. И именно поради това може би да очертаем какво очакваме от него този сезон в NBA. Реалистично.
Първо, не трябва да забравим, че той все пак е новобранец. Независимо, че в разцвета на силите си, за него това е съвсем различна лига, съвсем различна обстановка и затова и тези амплитуди в представянето му трябва да бъдат приемани съвсем нормално. Тоест, ние не можем да очакваме всеки матч, би било прекрасно, естествено, ако беше така, но виждаме един матч, 12, 13, 14 точки, следващия по-малко от 5 и така нататък и така нататък. Но първо, самото му присъствие там е огромно постижение. Това е нещо, което просто няма как да подминем. И дори нещата да не се получат и той да се върне
в Европа.
Да, ние не трябва да говорим за провал, защото аз веднага ще дам пример и с Хуан Карлос Наваро, и с Василис Панулис. Утвърдени имена в Европа, които отидоха, пробваха се в NBA, видяха, че може би не им е удобно и някакси не са нещата според техните очаквания и се върнаха в Европа, но това не ги прави слаби баскетболисти. В крайна сметка те са олицетворение на своите организации, на баскетбола на Стария континент в предишното десетилетие, примерно. Да, мисълта ми е, че със сигурност трябва да гледаме на присъствието на Везенков там като огромен, огромен успех. Аз винаги съм казвал и сме се говорили с теб, че Сакраменто нямаше да го вземат просто ей така. Те са били абсолютно наясно защо го взимат, с каква идея, как ще го използват. И затова тези коментари, че той играл малко, И така нататък, също не ми се виждат много състоятелни, при положение, че да, вероятно, при повече игрови минути той би се справил по-добре, да кажем, в един по-слаб отбор. Статистиката му щеше да е по-добра, но тук стигаме и до другото. Кое е по-добре? Да имаш 15 точки в един отбор, който е от аутсайдерите в лигата, или да си с една прилична роля в отбор, който е сред, така, може би не от най-големите претенденти, но един сериозен тим, в който се работи с мисъл за бъдещето, за това как да се надгражда, да се побеждава и така нататък. И така нататък. Нали, това пак е някакъв сблъсък на мислене по някакъв начин. За това си мисля, че той беше взет с ясна идея. Според мен, те така или иначе също са наясно от тези възходи и спадове в играта му, че няма как да ги няма. Според мен, той използва съвсем прилично времето, което имаше до момента. Жалко, че се увеличиха тези проблеми с контузиите напоследък. Сега няма да играе също дълго време. Но, съжаление, това е част от играта, просто там интензитет е съвсем различен от всичко друго.
И дори част от процеса да свикнеш с този интензитет. Просто трябва да видиш,
без съмнение.
Да, трябва да защото колкото и да говорим за атлетизма, за физическа подготовка, за всички тези детайли, в някаква степен, докато не си вътре в тях, няма как да ги усетиш. И това е нещо много значимо в крайна сметка.
Да, защото ето го примера от последните дни. Онзи ден Сакраменто играе с Феникс. Всъщност не онзи ден, вчера сутринта. Да. Вчера сутринта си срещу Кевин Дюрант, Девин Букър, матчът е вързан, голяма битка и така нататък. 24 часа по-късно отиваш в Денвър и играеш срещу Никола Йокич, шампионите, и дори успяваш да ги победиш. А това без физика няма как да стане. И той, и Везенков, не случайно изтъква тези неща, че всъщност ти там нямаш Нямаш тренировки. Имаш тренировки единствено ако си в едни-две седмици, примерно в къщи, там мачовете са ти по-нарядко. Имаш възможност да поизчистиш нещо, но такъв, такъв тип тренировки, каквито знаем класическия тип, просто ги няма. Те имат подготовка до началото на предсезонния лагер, такава тип индивидуална, за да са в оптимално физическо състояние. След това се събират, напасват неща за около 3 седмици някъде горе-долу и след това мачовете започват и всичко се случва в движение.
Добре, да се обърнем за малко към въпросите. Сега ти няма да ги виждаш, но аз ще ги чета. Георги Георгиев, искам да питам гост според него, кои играчи имат потенциал да вземат трона на Леброн Джеймс?
Това е другото, между другото, което винаги е била някаква линия в NBA конкретно. Да имаме суперзвезди, да имаме големите фигури. Ако те са, разбира се, като Майкъл Джордан и Леброн Джеймс, идеално. Най-хубаво е да има някакво противопоставяне от едната страна и от другата страна. За съжаление, напоследък сякаш не винаги се получава. И особено сега, но да кажем последните 15-20 години, NBA съвсем целенасочено се превръща в лига на звездите, в търсенето на големите фигури, на индивидуалното. Сега си признавам, че за мен това не е най-добрия модел, но със сигурност има страшно много талантливи играчи. Самия факт, че те започнаха да влизат в лигата веднага след гимназията или след първата си година в университета, толкова често започна да се случва всичко това, че това е показателно. Парите са фактор, няма как да ги пренебрегнем, но и по отношение на таланта, дори ако се върнем и към Леброн, някакси той още от самото начало беше призван да се превърне в суперзвезда, макар че според мен дори надмина очакванията с това, което направи. Сега, кой би могъл да бъде на трона му? Предполагам, че има няколко опции. Гледайки начина, по който се отнасят към Виктор Уембаняма и така неговото превземане на NBA, той със сигурност е една от фигурите, за които би трябвало много да се говори. Момчето наистина е фантастично.
Трипъл дава направо
с чадъри. Да, това ще да кажа, но с изумителна физика. Аз си признавам, че той се справя много по-добре, отколкото очаквах. Мислех си, че ще има все пак един вид постъписване, нещо по-особено, нищо подобно. Он си трипъл дава от преди два дни с чадърите, го поставя в компанията на Хаким Олай, Джон, Дейвид Робинсън, играчи, които са абсолютен еталон в играта, но при Уембаняма това, което трябва да кажем, че той съчетава способността да е фантастичен в защита, с това да е изумителен в нападение. И затова всички някакси са толкова втрещени от него, от защото те не са виждали такъв играч. И ние не сме виждали такъв играч. Всъщност, но в Европа, в Америка малко или много остават затворени все пак към останалия свят, макар че много се промениха нещата в последните години. Това е вярно. Та със сигурност Виктор Уембаняма трябва да бъде и е промонтиран като потенциална бъдеща звезда и олицетворение на лигата. Другия, за който се сещам така на първо четене, е Антони Едвардс от Миннесота, който се приближава малко по-до класическия модел, до играчите, които аз харесвам като физика, защото аз винаги съм смятал, примерно, че лекото крило в баскетбола олицетворява изцяло всичко в играта, защото това е играч, който би трябвало да е еднакво добър в нападение, но и в защита. В крайна сметка Джордан, макар и да се водеше стрелящ гард, той беше горе-долу около 2 метра, можеше да мине и за леко крило. Антони Едвардс, според мен, е едно от нещата, заради които той не е на пиедестал вече, е това, че все пак играе в Миннесота. Там също не можем да кажем, че са най-атрактивния
пазар. пазара е друг.
Сега Никола Йокич и Домата Сабони са друг вид, друг вид играчи. Те са и по-различни, променят някакси философията за играта, дори ако вземеш начина, по който са подредени нещата при тяхните, при техните отбори. Има, разбира се, много играчи в момента, които са в в категорията, да кажем, изгряващи или пък в категорията на много добри баскетболисти. Антони Едвардс, ако се върнем пак към него, той все пак беше част и от националния отбор. За Тарис Халибъртън много се говори напоследък, плеймейкъра на Индиана, който пък така носи със себе си тази емоция и усмивката, което също го прави много така привлекателен да бъде лице. Това според мен също е нещо, което влияе. В крайна сметка имаме и класически плеймейкър, защото той прави много асистенции. Някакси тази позиция в последните години се поразми, имайки предвид, да кажем, Леброн Джеймс и високите Йокичи и Сабонис. Но Лука Дончич, независимо, че е европеец, трябва да бъде прият като, как да кажа, един от петимата, вероятно, най-добри в момента, колкото и на американците. Това сякаш да не им се здрави, но Лука прави изумителни неща.
Според мен, докато Лука не започне да играе в защита така по-сериозно, макар че знам аргументите плюс и минус, но докато...
Ще му се прощава това.
Да, ще му се прощава известно време, но някакси за величието. Сега, имай преди, че тук има много въпроси за Лейкърс.
Да, Джейсън Тейтъм, само да добавим вече, сред лицата на лигата. Естествено, но понеже въпросът беше свързан, кой ще наследи Леброн. Да, някакси, може би наистина Тейтъм, Антони Едвардс и Дончич и Уембаняма. Някакси така бих ги поставил.
Добре, има много въпроси за Лейкърс. Без никакво съмнение. Първи въпрос от един от нашите редовни зрители, Левскарчето 2795. Какво трябва да подобрят Лейкърс, за да се върнат сред водещите отбори и да постигнат постоянство, освен играта в защита и така нататък? Твърде зависими ли са от Леброн? Продължение на същия въпрос, дали беше даден достатъчно шанс на Дениш Шродер в Лейкърс, който пък спечели световното първенство с Германия. Така, мога да кажа, че ето и темата за Лука Дончич след малко, но дай да кажем за Лейкърс общо взето. Те са една от големите марки в NBA. Предвид съперничеството им с Феникс, аз не съм особено очарован от този факт, но нашия добър приятел Пламен Дамаско пък е фен на Лейкърс, така че с него доста коментираме това. Но Лейкърс повече марка или повече баскетбол за сега?
Ами, някакси нещата може би са някъде по средата, или поне те се опитват да ги направят по средата, защото ние с Пламен много сме си говорили. Те жертваха едно потенциално светло бъдеще, но по-късно с това да печелиш в момента. През 2020 в балона нещата се получиха с Антони Дейвис, веднага след като той беше взет, и Леброн Джеймс, разбира се, но пък след това видяхме и другата страна. Тоест, в следващите три сезона, значи да, 2021, 2022, 2023, ситуацията беше провал, вярно, и по обективни причини, заради контузии и така нататък, но те винаги са били част от спорта, каквото и да си говорим. На мен това, което те направиха преди този сезон, ми допадна, защото добавиха доста широчина в състава си. Още през миналата година, естествено, взеха, да кажем, Руи Хачимура, изгряването на Остин Ривс. Това бяха добри моменти, които бяха запазени и впоследствие от треньора. Но на мен, примерно, не ми харесва, че Леброн пак е в ролята на плеймейкъра. Вярно, остават му 130 и колко точки до 40 хиляди. Пак ще говорим една седмица, предполагам, само за него. Но мнозина смятат, че специално с Джеймс, а и с много от звездите, всичко опира до това какво казват те в отбора, как да се случва. И може би историята, в крайна сметка, потвърждава подобна теза. Самия Леброн през 2014-15, така независимо, че Кливланд тогава бяха един от водещите отбори, всички казват, че е бил в основата за разлявата с Девид Блат, треньора по това време, и за това някакси още не можем да приемем Тайрон Лу, който дойде и спечели титлата с Кливланд, като добър треньор, защото някакси продължаваме да го приемаме за протеже по някакъв начин на Леброн, или пък за човек, който се съобразява с това, което суперзвездата иска. Мисля си, че Дарвин Хам се справя може би малко по-добре в това отношение, макар че конкретно за тази година смятах, че там в Лейкърс ще имат по-ясна структура как да използват Джеймс. Той все пак е на 39 години, независимо, че физиката му е изумителна, това е някакъв феномен, според мен, да играе така на тази възраст. Винаги е хубаво да имаш едно на ум, заради целият този интензитет, за който става въпрос. Това е огромно натоварване, огромно натрупване. Неговия по-голямата част от живота му е преминала всъщност в NBA, сега като се замисля. Това е 21-та му година, той е на 39, което те изтощава чисто и емоционално. Не говорим само за физическо отношение. Ако мога да кажа някаква така малко по-различно мнение, бих могъл да изтъкна това, че очаквах Лейкърс да бъдат по-внимателни с него. Вярно е, че той пропуска мачове от време на време. Здрав е обаче за сега, което също е окей. Със сигурност, може би, ако бяха подходили по другия начин да си запазят класически плеймейкър, може би Дени Шрёдър щеше да е добра опция, защото пък сега взеха Спенсър Дин Уиди, който трябва да донесе нещо подобно. На мен това е едно от нещата, което не ми допада при тях, че някакси всичко е оставено, не, оставено е силна дума, но всичко се върти около Леброн Джеймс. Мисля си, че една по-добра структура на отбора би помогнала и на Джеймс някакси самия той да бъде по-съсредоточен и дори запазен в определени моменти, защото някакси това обсебване на топката на мен лично ми идва в повече, но сега аз не съм мерил, така или иначе, да. Аз казвам това, което аз си мисля. Може би това, че Гейб Винсън, който беше взет като свободен агент от Майами, но пък се контузи и се оказа със сериозен здравословен проблем, понаруши до някъде първоначалните планове. Мисля си, че той би могъл и щеше да бъде използван по един добър начин, заради това, че съчетава и добра защита в играта си. Самият факт, че Остин Ривс първо беше титуляр в рамките на един период от време, след това беше пратен на пейката да влиза като опция оттам и сега пак беше върнат в стартовата петица, показва, че и при Дарвин Хам може би има някакво лутане все пак.
Добре, Лучо, аз само да напомня нашия екип, само да помоля Христо да пуснем ток на този компютър, от който излъчваме, защото стане гаф в момента. Така, като сменяме нещата, се случват тия неща, и то ще се справи. Ние продължаваме да си говорим, разбира се, успоредно с това. Сега има много въпроси. Да кажа следното, защото тук, между другото, аз пуснах като въпроси отдолу, докато ти говореше. Заяждането между волейбол и баскетбол вече е в ход и тук. В смисъл, да не мислиш, че е пропуснато. кой е втория най-популярен спорт в България? Има си така спор по темата. Също така, има отправен призив към мен. Да, всичко вече е наред, благодаря. В случая, дай ми и то, ако трябва нещо да, но всичко вече е наред, така че е окей. Дори ще го пусна. Не мислиш, че е редно да оставиш Кедра да коментира баскетбол, тъй да се фокусира само върху великата английска игра. Ясно е, че искам да ти кажа, че вече ми забранява да влизам в баскетбол, трябва да внимаваме в случая.
Ти само задаваш въпроса.
Да, сега. Как се казва, хората искат всеки да си знае място и това е положението, обаче. Вижте, и това го дължим между другото на хората да го кажа. Аз смятам, че едно от нещата, които на мен лично винаги ми харесват, е, че Лигата на джентълмените, тя винаги ще остане приоритетна, обърната към английския футбол. Но самото име на канала предполага спортната философия и поглед към всеки, към всяко едно нещо в спорта да бъде запазено. И много, много ми се иска това да бъде отправено и като послание от този епизод. Сега, много бързи въпроси има други. Примерно, ще успеят ли Кавалиърс да задържат формата си до началото на плейофите? И между другото веднага друг човек му отговаря, не Селтикс са прекалено добри. Твоето мнение за изтока?
Те двете неща не...
Не изключват едно друго. Да,
не, не са свързани. Аз съм впечатлен от това, което Кливланд прави последните два месеца, защото една немалка част от това време те бяха без ключови фигури. Успяха обаче да преминат през трудния период по добър начин, доста добра широчина, доста добре подреден тим. Мисля, че те са от организациите, които са по-търпеливи в изграждането на отбора. Миналата година някакси големия, ще да бъде твърде голям скок за тях, потенциален пробив, защото те отпаднаха рано още в първия кръг на плейофите и това беше прието като разочарование. Но аз си мисля, че това е нужната стъпка. Ние често и с теб сме си говорили, че винаги трябва да... Големия скок в повечето случаи не ти носи добри неща.
Дългосрочни ефекти.
Да, защото Атланта преди 3 години, ако не се лъжа, стигна до финал на изток. Да, и какво стана? Сега те няма влязат в плейофите, отборът им е горе-долу същия, едва ли не, дори трябваше да бъде по-добър. Те пък са пример за другото. Но сега дали Кливланд, според мен, те няма да завършат сезона с баланс от 23 на 5, какъвто им е той в последните два месеца. Със сигурност ще бъдат в четворката. Вярно е, че Бостън са страшно подредени. Здрави са, много, много са силни, наистина показателите им го говорят, тази нощ победа с 50 точки, без Джейлън Браун, наистина играят много силно, при тях един от проблемите остава, разбира се, пейката, но докато са здрави са фаворит номер едно със силност на изток.
Мемо Сабриев пише, не разбирам грам от баскетбол. Мислото ми е, че има и такива хора, които 100% според мен е интересно.
Да, ако ги запалим по някакъв начин да се поинтересуват, това ще е добре и за нас.
Има едно момче, Конов се казва, и ти го познаваш добре, задава въпроси, но за него е въпрос след малко. Сега темата за Golden State, разбира се, на Йордан Кръстев. Всъщност само да кажа, дами и господа, че аз някои въпроси ги пропускам, защото в хода на разговора те получават своя отговор. Т.е. ако някой не чува името си, че задава въпроси и не се види на екрана, приемете го за моя вина, но идеята ми е в този разговор да получат всички по възможност, всички въпроси и отговори, макар че ми се струва, че няма как да стане. Но
въпроса... Ще направим още едно предаване.
Абсолютно. Да. Въпросът на Йордан Кръстев. Ще направят ли Golden State силна серия до края на сезона и може ли старата банда да направи нов финал? Как се струва това?
Много трудно, според мен. Потвърждението, пак го видяхме тази нощ, още един загубен матч с Ванс, в който от над 10 точки, независимо от усещането, че Warriors бяха влезли някакси в добра форма, струва ми се, че наистина династията при тях приключи с титлата през 2022. За съжаление, Клей Томпсън е далеч от оптималното си състояние. Ясно е, че след толкова тежки контузии е трудно да се възстановиш, няма какво да говорим. Независимо от геройствата на Стеф Кари, просто ми се струва, че Golden State няма как да направят голям пробив, но имат и така неща, които биха могли да ги, как да кажа, да им дадат за в бъдеще надежда, защото пък новобранецът Брандън Поджемски се справи брилянтно. Аз съм страшно впечатлен от него. Джонатан Куминга, започвайки да получава по-сериозна роля, също излиза на сцената, но тук, ако се върнем към начинът, по който започнахме разговора, в Golden State виждаме точно това, за което говорихме. Един много силен период, който обаче неминуемо приключва, защото няма как да продължи. И Стеф Кари, и Дреймонд Грин, и Клей Томсън вече са по-скоро в залеза на своите кариери. И тук вече опираме до това. Единият път е да се разделиш с тях, докато все още можеш да получиш нещо приемливо и да кажеш, ние започваме на чисто изграждането на нов отбор. Другата опция е все пак да се опитваш доколкото можеш с тях и в движение някакси да добавяш към отбора, което обаче е по-трудното. Но неминуемо, идеята ми е, че неминуемо идва слаб период, особено след толкова силен. При Сан Антонио се случи същото. Колко години бяха? Над 20 години с Тим Дънкън. Над 20 години играеха в плейофите.
Което само по себе си е уникално.
Да, петте им титли бяха в рамките на 15 години. Значи от 99 до 2014, което е... При тях не говорим за династия в класическия тип, но вижда колко много време става въпрос, защото реално те бяха и с Мано Джинобили, и с Тони Паркър, и накрая и с Кауай Ленард. Вярно е. Кауай излезе на сцената, но мисълта ми е, че те също много дълго време бяха в един много силен момент, но след това тръгнаха надолу и стигнаха до тук да имат шанса да изберат Уембаняма и сега пак да мечтаят за възраждане.
Някой път трябва да направим.
Но не съм оптимист за Golden State. На мен са ми много симпатични също и винаги е тъжно някакси, когато един отбор с който си приемал за даденост едва ли не, че той винаги ще бъде сред най-силните, но сега виждаш, че нещата вървят наистина трудно.
Някой път трябва да направим една голяма тема за Попович и Сър Алекс Фъргюсън или по-скоро не са, или Венгер. Да. Тоест за големите личности в треньорските и то в различни спортове могат да са, да ги обединим. Имам много интересен въпрос за Тошко Стойков. Сега аз мога да кажа, че Тошко Стойков беше един от хората, които когато ми гостуваш, защото аз водех студия по време на Имперства преди вече 10 години, и когато Тодор Стойков и Георги Младенов ми гостуваха, аз така за първи път тогава общувах с тях, мога да кажа, че това беше наистина нещо, което ме изпълни с вдъхновение, защото просто виждаш хора, които знаят. Аз няма забравя един мач, вече не помня кой играеше. Точно този Стойков ми гостуваше и вика, виж сега, чакай да ти обясня сега как ще мине този мач. И вика, сега ще случи това. Сега вика, Гарда ще направи един квоси. И той ми разказваше мача преди да се игра. Беше изключително вълнуващо. А Жоро Младенов беше още в същата стилистика, в неговия си начин. Беше просто безкрайно вълнуващо, защо сякаш други големи от нашия баскетбол не можаха да стигнат NBA? Имаш ли отговор? Вероятно не е само талант.
Да, ами темата е много, много голяма. За съжаление, тук трябва да навлезем изобщо в нещата. Защо
просто Георги Бинев го е задал като въпрос.
В българския спорт по принцип сякаш нещата не се получават, защото ние доскоро много обичахме да се фукаме с волейбола, и с право, но сега ако погледнем, и там нещата не са особено розови. Така че лошото е, че стигаме до спортната култура. Ти го споменава в началото.
За мен това е ключово, да. На обществото ни, не на да, на обществото
точно
ни
така,
към спорта.
Точно така. За съжаление, ние нямаме такава, колкото и тъжно да ни е това, а пък лошото е, че в миналото не е било така, защото ти помниш и си ходил на тези мачове от 80-те да. години. Аз съм слушал разкази от баща ми как след всеки футболен матч, после една седмица имаше ги закачки за загубилия, за победилия отбор и по 50 хиляди на стадиона и така нататък. Да, вярно е, във времена, в които нямаш забавление, нямаш телевизия, но някакси съм страшно разочарован, че това не продължи в последствие и сега на баскетболен мач Левски ЦСКА не могат да отидат 300 души. Това е абсолютен срам. Но няма да...
Да, няма да...
Че се ядосвам, като навлезем в тази тема.
Аз само ще кажа едно нещо.
Тема, да.
Един от много силните ми спомени в юношеските ми години, родителите ми почти никога не са ме наказвали за нищо. В смисъл, че действали сме на друг принцип на убеждението. Обаче, един ден си няма да забравя никога, имаше така наречените олимпиади по математика. Аз отидох на олимпиада по математика, излязох на третия час, те бяха 4 часа, аз излязох на третия час, защото трябваше да отида на контролен матч на един от софийските отбори, които гледах. Отидох на контролен матч, той беше от 1 до 3. След това взех рейси, отидох в зала Христо Ботев на матч ЦСКА Левски баскетбол, да гледам, в залата беше фул, пълна, след което на прибиране към къщи много разсъждавах дали не отида на хокей, защото и хокей се играеше тогава. И честно да си призная, прибирайки се вкъщи, вече бях прекалил. Определено бях прекалил и имаше последствия за мен.
Да,
но това беше онова време, сега сякаш го нямаме.
Със сигурност го нямаме и това е много тъжно, защото аз имах възможност да бъда в Сърбия миналия месец и там на матч от Евролигата имаше 20 000 и направо ти спира сърцето и не знам, просто това е... чувство, което не можеш да обясниш и усещане, като видиш всичко това. Но по повод на конкретния въпрос, факторите са много, но според мен, за да имаме такива спортисти като Григор Димитров, да кажем, и като Везенков, в момента, първо, ние пак трябва да се върнем и да кажем, че не ги оценяваме достатъчно, за съжаление, но те са имали късмета да израснат по друг начин, на друго място.
Един много тъжен извод.
Да, и някакси техният талант да бъде
развит
и оптимизиран. Защото и в България има таланти, но някъде до 15, за баскетбола мога да кажа, 15, 16, 17, 18 години и след това нещата приключват първо от една страна, защото момчета губят мотивация. Не са получили шанс да отидат в чужбина, в някоя школа. Тук става въпрос и до финанси. Знаем на какво да редже сме, както се казва. И, за съжаление, всичко това остава така като едно разочарование. Тоест, потенциал го има, но ние не можем да го използваме сякаш.
Добре. Друг въпрос. Фамилията Сабонис за мен има особено влияние, защото, може би, тези 90-те години, първите матчове, които гледахме с Сабонис, тогава по различен начин можехме да гледаме, но защо Сабонис сега, Даманта Сабонис, защо не е в мача на Звездите?
Да, това е голям въпрос.
Да, въпрос се зададе.
Голям въпрос, макар че ако погледнем състава на Запада, трудно бихме махнали някой от там.
Гучо, чакай малко. Дай да излезем ние двамата с едно тежко предложение. Матч на Звездите да е между 4 отбора. Шегувам се, разбира се.
Да, но...
май не ми звучи финална четворка на матча на Звездите.
Защото...
Американците веднага ще гладна тази идея.
Защото пък на изток, там с контузиите на Embiid и Джулиас Рандъл трябваше да им се намерят заместници и някакси пък имената не са толкова бляскави, колкото на Запад. Но всъщност това е и една от разликите в последните 20 години, че и повече. Запада се превърна в по-силната половина на NBA, а дълго време това беше изтока. На Запад играеха слабите отбори, дори матча на Звездите беше показателен. Имаше един период, в който, примерно, изтока имаше 15-20 победи повече от Запада. И естествено това беше пак една от причините, аз да съм винаги за Запада, защото те бяха по-слабите в тези матчове. Но някакси като погледнеш кои са на Запад, сега аз смея да кажа, че не съм сигурен за съставите, конкретните състави, но почвам да ги изреждам. Никола Йокич, няма как да го пропуснеш от Денвър. Сега с Джамал Мъри не знам дали е... По-скоро не е в матча.
Да списка,
не е в матча на Звездите. Лука Дончич и Стеф Кари... не е Лука Дончич и Стеф Кари. Стеф Кари е резерва. Лука Дончич и Шей Гилджис Александър от Оклахома Сити като гардова двойка.
Да.
Защото SGA е в топ 10, топ 5, дори можем да кажем на най-силните играчи в момента. Леброн Джеймс и Кевин Дюрант затварят стартовата петица.
И къде да влезе
Сабонис? Така, тук го няма Кари.
Да,
Стеф Кари, Пол Джордж, Джеймс Харден, не знам дали е в матча, но говорим за имената. Значи, Стеф Кари, Пол Джордж, Кауай Ленард, Девин Букър. Стеф Кари, Пол Джордж, Кауай Ленард, четирима до тука. Антони Едуардс от Миннесота, за когото говорихме. Карл Антони Таунс, не знам дали е в тази група, но да кажем, станаха петима, без да. Карл Антони Таунс. Кои останаха още? Би трябвало да има още звезди, но идеята ми е, че Сабонис сигурно заслужава да бъде в мача на звездите, в това няма никакво съмнение, но някакси избора на резервите на треньорите и това е някакси вече чисто субективно, дори, как да кажа, Кари Ирвинг, не знам дали, не го забравихме.
Не, много е страшно и според мен, знаеш ли, понеже всяка година се говори кой не е, винаги има един, който не е.
Повече от един са много често.
Но винаги има някаква такава тема. И аз винаги съм си мислил, че американците ще прозрат идеята, че така или иначе направиха звездния уикенд, те просто трябва да направят 4 отбора, за да може да има по-голямо шоу.
Другото, което е, някакси, той при Йокич е така, но той си създаде около себе си друг вид ореол, някакси. Сабонис от една страна не е много атрактивен. Той е страшно полезен, страшно ефективен, страшно силен играч, но ако човек погледне елемента на атракция, той липсва малко или много. То не, че при Йокич го има, но при Йокич усещането е за, как да кажа, все пак за нещо различно.
Йокич може да прави всичко такова. Аз имам такова усещане за него.
Да.
Той може да прави да изнася топката, да подава, да...
100%. Той Сабонис може да го прави. Играта на Сакраменто не случайно се върти около него. Сега аз може да изглеждам като човек, който търси под вола теле, нали, да се опитам да обясня защо не е, но винаги ще има... Сега не знам, Руди Гобер дали примерно не е в мача на звездите. Не би трябвало, ако се замисля реално. Просто опитвам да си изредя... Антони Дейвис забравихме. Ето, ние ги казахме всъщност резервите.
И къде да отидат?
Да, т.е. не можеш без Антони Дейвис, не можеш без Кауай Ленард, не можеш без Стеф Кари, не можеш без Девин Букър, не можеш без Пол Джордж.
Да, къде да отида? 4 отбора, аз съм го казал. Добре, Лъчо, понеже съвсем скоро ще влезем в единия час време, първо стана ясно, че не ни стига времето. Аз съм изключително благодарен на всички.
Не може да ми затвориш остатък. Да.
Не. Което, между другото, обикновено не се случва.
После вкъщи се чуват защо си мълча.
ти си по... На мен ми е много приятно, ще видим да как може да направим нещо подобно, защото в крайна сметка човек някой път пробва някои неща, пък после вижда, че стават. 130 души ни гледат в момента в канал в този момент. Колко са ни гледали, ще разбърсте края на лайфа. Но към всички да кажа, ако имате някакви въпроси или някакви коментари, пишете отдолу под видеото. Освен всичко друго, мога да кажа, че разпространявайте това видео в баскетболни среди, защото Лигата на джентълмените до сега не е там, пък да видим какво ще стане. Финален въпрос, към който, както се казва, като в кръг, въртим и връщаме обратно. Станислав Танев, поздравление за идеята. Взимайки NBA и Висшата лига, какво според вас може да бъде откраднато и приложено от едната и в другата? Повече по-кратки мачове, плейофи, без изпадане и така нататък. Ти какво мислиш?
Аз за футбола си оставам все пак консервативен, както и за много други неща. На мен тази идея не ми харесва без изпадане, ако се хвана конкретно за думите. Изпадането винаги е било част от играта по някакъв начин, но пък тези идеи, които се разпространяват в момента за създаването на Суперлига и така нататък, може би рано или късно ще бъдат осъществени и тогава, въпреки че и там, ако не се лъжа, доколкото знам, се говори пак за изпадане, за влизане от една лига в друга лига. Вече много ми станаха футболните идеи, признавам си. А този син картон от миналата седмица вече буквално преля чашата на нещата, но няма да коментираме и това. На мен футбол ми харесва и такъв какъвто и в момента. Ти понеже каза, че се връщаме там, откъдето започнахме, американският начин на мислене е различен от другия. И за това при тях нещата са поставени по този начин, а и при тях спортове като бейсбол и американски футбол, които за нас са до голяма степен неразбираеми, да. Макар че те си имат своите фенове, не ги подценяваме, естествено, аз си признавам, че се заглеждам.
Нали, знаеш, че Иван Петров ще ни види от тях и ще ни чува.
Аз се заглеждам по американски футбол, но си признавам, че един мач не мога да седне да изгледам, просто защото там топката е в игра около минута и половина за всичките 3 часа и половина, в които се играе мача. Но това е друг въпрос. Това е въпрос и на предпочитание по някакъв начин. Но това е само още едно доказателство за типа хора, които са там и това какво харесва, защото пък на тях нашия футбол им се струва скучен, предполагам. Да.
Между другото, само да добавя, че има един въпрос, който започва: здравейте, Боби и Лес Фърдинанд. Тоест, бая хора си ни познават от доста време. Завършваме с...
Не говорихме за Queen's Park Rangers.
Да, говорихме. Йордан Кръсте пише: уникален лайф, много ти благодарим, очакваме отново. В случая, дами и господа, признавам си, че за мен беше огромно удоволствие. Лъчо.
За мен още повече. С теб е просто много приятно да си говорим и аз харесвам това, че можем да излезем от конкретното. Сега, може би, много хора ще кажат, ай, стига сте философствали, но пък някои неща е хубаво да се кажат някакси. Не знам.
Така е.
Беше ми приятно.
Наистина, аз също така смятам и по-скоро аз разсъждавам върху темата и понеже аз винаги съм отворен към мнения на други хора, пишете ни под видеото, защото моята идея е, че може би Лигата на джентълмените би могла да отиде леко в ситуация, в която да разглежда спортната култура в различните спортове. Разбира се, акцента около футбола винаги ще си го има в случая. Така че, Лъчо, благодаря ти. Дами и господа, с това се разделяме. Само секунда, малко време ще отнеме, за да спра този епизод, да не се види черния бланк. Довиждане!